Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan vam želim. Danas je srijeda 19. februar. Na talasu ste radio Slobodna Evropa. Kako ste čuli u programu za Crnu Goru, ovo su najvažnije vijesti. U Kijevu nasilje ne jenjava. U dosadašnjim sukobima policije i demonstranata 26 poginulih. Evropska unija najavila uvođenje sankcija u Ukrajini. Mediji tendenciozno prenijeli izjavu tužiteljke u Hagu da je Gorski vijenac bio inspiracija i poziv za etničko čišćenje tokom rata u Bosni i Hercegovini, saopštio Serge Bramerc. Ulazak Crne Gore u NATO podržava 42% građana, tvrdi premijer Milo Đukanović. 850.000 ljudi na ivici gladi u Somaliji, upozoravaju Ujedinjene nacije. I sadržaja emisije izvjestilac Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin kaže da neusvajanje krovnog izbornog zakona u Skupštini Crne Gore nije tragedija.
Ja tu ne vidim neku veliku tragediju, obrnuto vidim tu neku priliku da se na osnovu toga što sada još nije bilo moguće, ponovo sedne i traži i nađe kompromis koji bi bio, kojeg bi bilo moguće i implementirati.
Poslušajte u emisiji kako u Budvi lokalna vlast gleda kroz prste bogatim pojedincima dok ostalima automatski isključuje struju, internet, mobilni signal zbog dugova. Kako to bogati opštinari kompenzuju dugove, pojasnio je na svom primjeru funkcioner vladajuće DPS Koko Banović.
Recimo umjesto nekakvih 5.000 maraka prije 15 godina dobio sam nekakve bunde, dao sam radnicima te bunde i ja mislim da imam još kući neku bundu od tih kineskih bund. Nije imao čovjek pare, šta da radi sa? Znači preostalo mi ide na sud ili da uzme te bunde.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Trg nezavisnosti u Kijevu i danas je u plamenu nakon žestokih sukoba policije i demonstranata u kojima je prema posljednjim izvještajima najmanje 26 osoba ubijeno. Među poginulima je i 9 policajaca. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič pozvao je vođe opozicije da se odvoje od radikala te ih upozorio da će u suprotnom s njima drugčije razgovarati, prenose svjetske agencije. Nastavljeni su protesti građana Bosne i Hercegovine. Protesti se održavaju u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Fojnici. U Sarajevu se ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine okupilo 50 osoba, što je najmanje od početka demonstracija prije 10 dana. Protest protiče mirno. Mediji su tendenciozno izvukli iz konteksta iskaz tužiteljke Katrine Gustavson na suđenju Radovanu Karadžiću da je djelo Petra II. Petrovića Njegoša Gorski vijenac bilo inspiracija i poziv na etničko čišćenje tokom rata u Bosni i Hercegovini, rekao je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc tokom razgovora sa ambasadorom Crne Gore u zemljama Beneluksa Veskom Garčevićem. Dovođenje Gorskog vijenca u vezu sa ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini proizvodi jednostrane i površne interpretacije tog dijela. Radi se o istorijskom spjevu napisanom u prvoj polovini 19. vijeka koji se odnosi na sasvim druge istorijske događaje i kontekst borbu Crne Gore i Crnogoraca za oslobađanje od Osmanskog carstva u 17. vijeku, rekao je Garčević. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović rekao je da najnovije istraživanje pokazuje da ulazak Crne Gore u NATO podržava 42% građana. On je ocijenio da NATO predstavlja najefikasniji i najisplativiji okvir za dalje unapređenje stabilnosti na Balkanu, te napomenuo da DPS pojačava angažman na planu afirmisanja ideje o članstvu u tom savezu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tajlandski opozicijni demonstranti bili su opkolili krizni štab premijerke Inglung Shinawatra intenzivirajući svoju kampanju dan nakon dramatičnih uličnih sukoba. Vjeruje se da se premijerka nije nalazila u zgradi sekretarijata u to vrijeme. Tenzije su oslabile nakon što su vojni zvaničnici koji su se tamo nalazili pristali da razgovaraju sa vođom protesta Sutepom Taug Subanom. Najmanje 4 osobe poginule su, 19 povrijeđene od eksplozije nedaleko od iranskog kulturnog centra u Beirutu, glavnom gradu Libana. Snage bezbjednosti saopštile su da je detonaciju izazvao eksploziv postavljen u jednom automobilu i motorciklu. Oko 850.000 osoba u Somaliji nalazi se na ivici gladi u veoma teškim životnim uslovima. upozorio je direktor humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija u toj zemlji John Ging. Ging je posle posjete Somaliji naveo i da je još 2 miliona ljudi u toj zemlji pogođeno nestašicom hrane.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Kako ste i čuli, situacija u Ukrajini je krajnje zapaljiva. Sukobi policije i demonstranata su nastavljeni. U sukobima u Kijevu do sada je poginulo 26 osoba, a povrijeđeno nekoliko stotina. Istovremeno, Rusija je optužila opoziciju da pokušava da izvrši državni udar. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovic saopštio je da će u četvrtak biti dan žalosti. Evropska unija razmotrit će uvođenje sankcija odgovornima za represiju u Ukrajini. Detaljnije, Dragan Štavljanin.
Na Trgu nezavisnosti u centru Kijeva i dalje se nalazi deo demonstranata kao i policije koja je pokušala da ih rastera prošle noći u najžešćim sukobima od izbijanja protesta u novembru prošle godine. Istovremeno, jedan od lidera opozicije Vitalij Kličko je izjavio u sredu da je šef države Viktor Janukovic zatražio nove razgovore sa njim i ostalim čelnicima protesta. Kličko je rekao da će doći na sastanak kako policija obustavi akcije protiv demonstranata. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton je za danas sazvala sastanak ambasadora, na kojem će, kako je najavljeno, sve opcije biti razmotrene, uključujući sankcije protiv odgovornih za represiju i kršenje ljudskih prava. Na prekid sukoba pozvao i predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Jasno smo predočili da će Europska unija reagovati na svako pogoršanje situacije. Stoga se nadamo da će zemlje članice Europske unije moći brzo da su saglase o merama protiv odgovornih za nasilje i prekomernu upotrebu sile. Istovremeno, ruske vlasti su optužile opoziciju da pokušava da izvrši državni udar. Portparol ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević.
Pa suti reči idjo ta popitki.
To je u osnovi nastojanje da se vlast uzme na silu. Nečuveno je odsustvo bilo kakve reakcije lidera ukrajinske opozicije, koji se kriju iza demagoških slogana o privrženosti demokratiji i evropskim vrednostima na akciju radikalnih elemenata. Umjesto toga oni povlađuju fašističkoj revoluciji, kazao je Lukašević. U nastojanju da rastara demonstrante i šatora na Trgu nezavisnosti, policija je koristila šok bombe i vodene topove, na što su demonstranti odgovorili bacajući kamenje i molotovljeve koktele. Poginulo je 15 demonstranata, 9 policajaca i novinar ukrajinskog dnevnika Vesti Vjačeslav Erenji, koji je ubijen iz vatrenog oružja. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je 241 osoba zatražila pomoć u bolnicama, od toga 79 policajaca i 5 novinara. Nakon noćašnjih neuspjelih pregovora sa liderima opozicije, Janukovic im je zapretio da će biti izvedeni pred sud zato što su prešli granicu nasilnim pokušajima da zauzmu vlast. Lideri opozicije su zanemarili princip demokratije po kome se na vlast dolazi izborima, a ne na ulici. Oni su prešli granicu i pozivaju ljude da uzmu oružje, naveo Janukovic. S druge strane, Vitalij Kličko je rekao da je Janukovic odbio da povuče pojačane policijske snage na Trgu nezavisnosti, pozivajući demonstrante da ostanu na trgu, nazivajući ga Ostrovom slobode. Veoma sam nesrećan jer nije bilo rasprave i predsjednik ne želi da sasluša opoziciju. On je rekao da postoji samo jedan način, a to je da opozicija i demonstranti zaustave proteste, ali sada je veoma važno napraviti pauzu i ne boriti se više, naveo je Kličko.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon izvještaja o dramatičnim događajima u Kijevu, emisiju nastavljamo domaćim aktuelnostima. Tema dana u Crnoj Gori su reakcije na to što juče u parlamentu nije usvojen ključni zakon o izboru odbornika i poslanika, čije usvajanje su blokirali DPS i manjinske partije iz vlasti. Poslanik je izvjestilac Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin. U izjavi za naš program, neusvajanje krovnog izbornog zakona doživljava kao fazu u sazrijevanju skupštine i kao priliku za novi dogovor oko rješenja koje, kako kaže, moguće primijeniti. Kacinov komentar zabilježila je Olivera Nikolić.
Jedini način da se vrati povjerenje građana u institucije crnogorske države, odnosno da ojača, da budem precizniji, je da se to dokaže na delima, a dela su moguća unutar institucija pravne države. Zato je Skupština Crne Gore taj najviši organ koji je suočen sa tom velikom odgovornošću. Ali na drugoj strani treba jasno reći da ne postoji samo jedna istina, da ima ista istina različite uglove i da rješenja koja mogu biti usvojena moraju biti u saglasnosti sa namjerama da se zakonodavstvo Crne Gore harmonizira sa Europskom unijom. Znači, nisu moguća preticanja, nije moguće ignorisanje Ustava, nije moguće na brzu ruku nešto što bi palo na Ustavnom sudu. Zato mislim da je jučerašnja odluka ili nesposobnost dogovora zapravo samo jedna faza u sazrevanju Skupštine Crne Gore, da je potrebno uvažavati sve elemente i doći do nekog kompromisa koji bi preživao i test na Ustavnom sudu Crne Gore. Zato ja tu ne vidim neku veliku tragediju, obrnuto vidim tu neku priliku da se na osnovu toga što sada još nije bilo moguće, ponovo sedne i traži i nađe kompromis koji bi bio, kojeg bi bilo moguće i implementirati. To je pravi put, a to je moguće samo unutar parlamentarne demokratije, znači unutar Skupštine Crne Gore.
Bio je to izvjestilac Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Pošto krovni akt izbornog zakonodavstva Skupština nije usvojila, a imajući u vidu da je povjerenje u izborni proces definitivno narušeno, postavlja se pitanje kako partije sada da izađu na predstojeće lokalne izbore, a moguće i vanredne parlamentarne, prema pravilima koja ne obezbjeđuju ravnopravnu utakmicu. O tome u priči Esada Krcića.
Važno je obezbijediti što bolju kontrolu izbora i da u tim prilično neravnopravnim uslovima dođe do smjene vlasti, rekao je za naš radio funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Neven Gošović. Gošović je podsjetio da se za lokalne izbore svakako zbog kratkoće ne bi ni primijenila elektronska identifikacija, a da je ipak usvojen nov poboljšan zakon o finansiranju političkih partija.
Sigurno je da izbori kada budu raspisani treba da se održe i mislim na opozicionim partijama je svakako obaveza da urade sve da se izvrši neophodna kontrola tog izbornog procesa i da se u što je mogućoj većoj mjeri spriječe zloupotrebe u izbornom procesu. Bojkot izbora je posebno pitanje o kojem bi svakako trebali da se izjasne organi partija. Taj bojkot obično sam po sebi ne rješava mnoga pitanja. Mnogo je važno stvarati uslove da se obezbijedi koliko je moguća ta kontrola izbornog procesa i da se u tim prilično nerano pravnim izbornim uslovima, ipak nadamo se voljom građana dođe do smjene ove vlasti, jer ti su izbori jedini način da do toga i dođe.
U vrijeme slanja ovog izvještaja nije bilo moguće pribaviti stav najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta, koji će tokom poslijepodneva obavijestiti javnost o zaključcima današnjeg zasjedanja rukovodstva ove koalicije. Funkcionerka opozicione Pozitivne Crne Gore Azra Jasović je tokom jučerašnjeg obraćanja javnosti u svega nekoliko sekundi dijagnosticirala trenutno stanje.
Izborno povjerenje je do temelja zgaženo i jasno je da Demokratska partija socijalista nije spremna da izađe na poštene i fer izbore, jer je svjesna činjenice da bi bila na takvim izborima već odavno gubitnik.
Današnje neusvajanje predloga zakona o izboru poslanika i odbornika je finale desetomjesečnog rada na vraćanju povjerenja u izborni proces u Crnoj Gori, koji je definitivno narušeno aferom snimaka koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednice organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, a prethodno su izražene ozbiljne sumnje i u regularnost biračkih spiskova, odnosno manipulacije duplim glasačima kao i glasanje putem pisama. Polovina od ukupno 5 zakona nije prošla, ali je usvojen zakon o financiranju političkih partija. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora najavljuje da će predstojeće lokalne izbore pratiti daleko sistematičnije nego što je to NVO sektor do sada činio, a da će jedan od ključnih instrumenata biti upravo novo usvojeni zakon o finansiranju partija. Direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Sve ukazuje na to da se nastavlja sa dosadašnjom praksom da izbori ne budu pošteni i fair i da se učini sve što se može da se izvrši pritisak na građane prije izbora kako bi se oni opredijelili da glasaju za postojeću vladajuću strukturu. Nažalost, danas izbori u Crnoj Gori u najvećoj mogućoj mjeri obilježava korupcija i to u svakoj od faza. Zajedno sa građanima moramo da se borimo da u svakoj od faza izbornog procesa bude što manje korupcije. Dakle, govorimo o svakoj fazi u smislu i u periodu kada se raspišu izbori, odnosno kada se pripremaju izboru, kada se raznorazni fondovi državni koriste za pritiskanje i kupovinu glasova, i u samoj fazi na izborni dan, dakle kada se te odluke donose.
Vuk Maraš, Mans.
Pratit ćemo proces zapošljavanja kako na državnom nivou, tako i u svim opštinama u kojima će se desiti lokalni izbori na proljeće, uključujući čak i javna preduzeća i kompanije koje su u državnom vlasništvu, kako bi osigurali da se kroz proces zapošljavanja glasovi ne kupuju. Pratit ćemo i dotacije različitih firmi, državi i opštinama, što je jedna nova praksa koja je nedavno uvedena, gdje su privatne kompanije navodno državi poklanjale puteve i druge infrastrukturne objekte. Pratit ćemo također isplate raznih jednokratnih trajnih naknada, uključujući subvencije, državnu pomoć, oprost PDV-a, oprost drugih poreza i parafiskalnih izdataka, jednokratna davanja, otpremnine, kredite, sve ono što je moguće iskoristiti kako bi se davanjem neke novčane dotacije građanin ili primorao da glasa za jednu političku partiju ili kako bi se njegov glas kupio.
Aktivisti Mansa pozivaju građane da prijave svaku sumnju na nepravilnosti u izbornom procesu, a u tu svrhu su obezbijedili platforme za podnošenje prijava koje u potpunosti štite anonimnost. Vanja Ćalović.
Ova internet aplikacija predstavlja jedan sigurni kanal komunikacije za građane. Ako se neko plaši, preko ove internet aplikacije može da bude bezvrijedan. Server se nalazi u inostranstvu, podaci se nalaze u inostranstvu, svi podaci su šifrovani, dakle svaki čovjek koji bude iskoristio internet aplikaciju bit će bezvrijedan u smislu da njegov identitet bude zaštićen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon neusvajanja novog izbornog zakona, čime je u vodu pao desetomjesečni rad parlamenta, premijer i lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović najavio je preispitivanje odnosa sa koalicijnim partnerom socijaldemokratskom partijom, ali i sa manjinskim albanskim partijama koje participiraju u vlasti, jer su i istisnule Đukanovićevu partiju iz vlasti u Ulcinju. O posljedicama tih najava slušamo u priči Srđana Jankovića.
Nezadovoljan zbog činjenice da manja stranka u vladajućoj koaliciji SDP glasa za zakone zajedno sa opozicijom, premijer i lider vladajuće DPS Milo Đukanović je tu pojavu nazvao političkom patologijom i najavio preispitivanje odnosa u vladajućoj koaliciji.
Imate partiju koja pripada vladi i istovremeno partiju koja u parlamentu glasa protiv te iste vlade zajedno sa opozicijom. To je vrlo, vrlo neobično, rekao bih sasvim originalno. Ne vjerujem da ćete to naći i gdje u uporednoj političkoj praksi na planeti. Znači, možete biti ili vlast ili opozicija. Ne možete biti vlast u vladi, a opozicija u parlamentu. Prosto, kakav god to epilog imalo, iz takvog se stanja, naravno, mora izlaziti. I DPS je apsolutno spremna da iz takvog stanja izlazi.
Podsjetimo, prethodnih dana SDP zajedno sa opozicijom usvojio zakon o finansiranju političkih partija, a ranije i druge zakone, što je odavno poremetilo odnose u vladajućoj koaliciji. Međutim, u SDP-u odbacuju navedene Đukanovićeve konstatacije, podsjećajući na niz slučajeva u kojima je DPS glasao sa opozicijom kada im je to bilo u interesu. Portparol SDP-a Mirko Stanić podsjeća na ustavnu odredbu prema kojoj se poslanik opredjeljuje prema sopstvenom uvjerenju, a ne prema zahtjevu iz vlade.
Ne postoji slučaj u savremenom svijetu da poslanik mora glasati kako mu vlada naredi. Ne gleda da ta antidemokratski princip od izgovora liječenja patologije treba po prvi put biti inaugurisan u Crnoj Gori. Žao nam je ako poslije 25 godina u raznim oblicima vlasti i raznim državama koje su branili, kolegi iz DPS-a to nisu shvatili. Na sreću, crnogorski parlament u cjelini ključno doprinosi pozitivnim ocjenama Europske unije u političkim kriterijima o Crnoj Gori. Žao nam je ako kolegi iz DPS-a ne mogu da zapamte čak ni njihova nedavna glasanja sa predstavnicima opozicije u parlamentu. Primjera ima koliko im zatreba da shvate da su u sukobu sa samim sobom, a ne sa SDP-om.
Osim prema SDP-u, Đukanović je uputio oštru poruku i albanskim nacionalnim partijama, koje su njegovu partiju istisnule iz vlasti u Ulcinju. A pritom albanske partije participiraju vlasti na državnom nivou.
Postoji ovaj račun državni, znate. I tu imamo također političke relacije sa tim istim političkim subjektima koji pokušavaju da istisnu DPS sa one pozicije koja joj pripada u Ulcinju. Ali ne mogu nas istisnuti sa one pozicije koja je u državi. A od te naše pozicije u državi plašim se da će zavisiti određeni njihovi politički interesi. A prema tim interesima ćemo se odnositi prema zaslugama. Znate, odnosimo se prema svakome, prema zaslugama.
Dritan Abazović iz Pozitivne Đukanovićevu poruku vidi i kao moguću prijetnju albanskim političkim subjektima.
Proizišla jedna prijetnja koja je po meni jedino oružje koje preostaje gospodinu Đukanoviću. On definitivno ili ne razumije demokraciju. Albanske partije ne traže ništa što im ne pripada i to mora da shvati gospodin Đukanović. Ne traže ništa od gospodina Đukanovića da im pokloni, traže svoja legitimna prava koja su inkorporirana u Ustavu.
Na ovu poruku Đukanovića očekuje se odgovor albanskih nacionalnih partija, rekao je za naš radio Gencin Imanbegu iz Force.
Ja ću pokrenuti ubrzane konsultacije sa čelnicima albanskih partija u Crnoj Gori, da bi prilike napravili jedan zajednički stav u vezi ovog političkog pitanja.
Komentarišući najave o razrešavanju odnosa u vladajućoj koaliciji, politički analitičar Zlatko Vujović smatra da ponašanje SDP-a više priliči partiji koja podržava manjinsku vladu, a ne onoj koja je puni učesnik u vlasti, što otvara prostor za dodatno definisanje odnosa.
Neprirodna je situacija da SDP u punom kapacitetu participira u izvršnoj vlasti, a da u zakonodavnoj vlasti ima na neki način aranžman sa opozicionim partijama. Mnogo je po meni zdravije za društvo da se jednostavno konstatuje nemogućnost saradnje sa DPS-om i dovede se do vanrednih parlamentarnih izbora. Međutim, ono što će SDP svakako raditi jeste sačekat će lokalne izbore, ishod tih izbora i proceniti da li da radikalizuje odnose sa DPS-om ili eventualno poradi na njihovoj konsolidaciji.
Kada je riječ o razvoju događaja u Ulcinju, gdje su albanske nacionalne partije bez DPS-a formirale vlast, Vujović smatra da razvoj događaja podstiče radikalne promjene u odnosu DPS-a prema albanskim partijama u vlasti.
Mislim da je Đukanović da se front političkih aktera širi protiv Demokratske partije socijalista na neki način padanje u koalicioni kapacitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u zgradi Crnogorskog parlamenta u 13 sati počela je konferencija za novinare poslaničkog kluba DPS, sa kojim povodom su se vladajući oglasili, čućemo od Lele Štjepanović koja je pratila konferenciju. Lela, o čemu je bilo riječi na konferenciji DPS-a?
Peđo, dobar dan svima iz hola Skupštine Crne Gore. Tema današnjeg prese DPS-a je bilo zapravo ono što se prethodnih dana dešavalo u Skupštini, u parlamentu oko usvajanja seta izbornih zakona. Naime, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijaliste Milutin Simović je rekao da sva ta dešavanja su narušila dobru praksu koja je dojuče važila u parlamentu Crne Gore, kada sve partije zapravo imaju zajednički cilj, a to je da unapređuju zakonodavni sistem u Crnoj Gori. I umjesto, kako kaže Simović, da se vrati povjerenje u izborni sistem, to povjerenje je dodatno narušeno i produbljeno. Simović smatra, odnosno iznosi stav svoje partije, da je to nepovjerenje poljuljano na raznim linijama političkog života u Crnoj Gori, da je produbljeno nepovjerenje, kako je rekao, unutar same opozicije, zatim da je nepovjerenje produbljeno i među samim koalicionim partnerima, jer je, kako je rekao, dato prednost politici u odnosu na pravo onim što se dešavalo u parlamentu, i na kraju da je poljuljano na povjerenje prema manjinskim partijama neusvajanjem njihovog amandmana u Skupštini Crne Gore. Simović je najviše govorio o zakonu, odnosno ustavnosti zakona o finansiranju političkih partija, međutim osvrnuo se i na zakon o lokalnoj samoupravi i o zakonu, usvojenom zakonu o biračkom spisku. Dakle, ono što je Simović još rekao je da se u parlamentu Crne Gore zapravo dogodio obračun sa pravnim sistemom Crne Gore i sa evropskim standardima. U prisustvu kolega gospodina Miodraga Vukovića, Zorana Vukčevića i koleginice Kovačević, Milutin Simović je danas najavio da Demokratska partija neće ostati samo na verbalnom, nego da će preduzeti konkretne korake i čim dobije finalan tekst zakona o finansiranju političkih partija, da će zapravo pokrenuti ocjenu ustavnosti tog zakona. A Miodrag Vuković je rekao, odgovarajući na novinarsko pitanje, da li će, ukoliko predsjednik Crne Gore Filip Vujanović potpiše taj zakon, šta će se u tom slučaju desiti, kazao da on smatra da predsjednik neće potpisati zakon, nego da će ga vratiti Skupštini na razmatranje. Dakle, i gospodin Vuković je najavio da će 5 poslanika DPS-a taj zakon, tekst tog zakona dati na provjeru Ustavnom sudu. Toliko, Peđa, iz Skupštine Crne Gore.
Lela, hvala za uključenje u program. Bila je to koleginica Lela Šćepanović, koja prati konferenciju za novinare Demokratske partije socijalista u zgradi Crnogorskog parlamenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U programu ste Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Do kraja emisije jedna priča iz Budve. Ukoliko ne plate račune do polovine mjeseca, građanima se automatski ukida internet, mobilni signal, struja. Međutim, oni koji barataju milionskim investicijama imaju itekakve povlastice pri plaćanju svojih računa. Primjer su sve učestalije kompenzacije između opštine Budva i vlasnika nekretnina za tržište. Kako to da opština jednima gleda kroz prste, a drugima ne, čućemo od Jasne Vukićević.
Ukidanje komunalija za surogate turističkih objekata, olakšice pri plaćanju i rokovima, zatvaranje očiju pred neispunjavanjem privatizacionih ugovora, to su neke od privilegija poslovanja vlasnika krupnog kapitala u Budvi. Posljednje odluke da se dio njihovog duga opštini za komunalije može platiti kompenzacijom nekretninama za Božidara Vujčića iz Demokratskog fronta je primjer povlađivanja krupnom kapitalu na uštrb interesa lokalne zajednice.
Kad mi ne uplatimo struju, kad ne uplatimo račun za vodu, za telefon, za kablovsku, u pola rečenice kablovska vam ugasi. Sad će nam na daljinski gasiti vodu, pa će nam gasiti na daljinski struju. Znači svi oni i te kako cijene svoju imovinu.
Za lokalnu vlast je kompenziranje nekretninama jedini način da se naplate dugovi investitora stanova za tržište. Slikovito je to predstavio Koko Banović iz DPS-a.
Recimo umjesto nekakvih 5000 maraka prije 15 godina dobio se nekakve bunde, dao sam radnicima te bunde i ja mislim da imam još kuće neku bundu od tih kineskih bunda. Nije imao čovjek pare, šta da radi sad? Znači preostalo mi ide na sud ili da uzme te bunde. Hoću da kažem da je
imaš bundu, ali je povrijedno.
Božidar Vujčić, Demokratski front.
To što ste uzeli bunde, mogli ste, jer se radi o vašoj imovini, vi ste mogli te pare da bacite u vodu, ali ovdje se radi o državnoj imovini. Ne možemo da se ponašamo kao da je to privatna imovina.
Banović smatra da postoje zdrava i nezdrava kompenzacija. A kako ona funkcioniše u građevinskom lobiju?
Vjerujte da ta kompenzacija nije promašaj ako je zdrava kompenzacija. Nemate, imate drugi jedan oblik. Recimo, uzmete plac i vi date čovjeku 5 stanova za taj plac da bi izgradili kuću. A taj plac vrijedi recimo 500.000. Vi te 500.000 nemate. A on na kraju dobije toliko stanova, kvadrata u stanovima, da kad bi ih tržišno prodao dobio možda i 800.000 milijona eura. Ali ne odgovara zbog toga što danas nema para, ne znam, evo smo 3 godine u toj krizi, ko zna koliko će još to trajati.
A traje i zagonetka koliko je opština Budva tokom proteklih godina prodala i kompenzovala javne imovine. To je još jedan pokazatelj za odbornika Vujčića da je zajednička imovina ničija sve dok ne postane nečija.
Državna imovina u Crnoj Gori je svačija i ničija. Odnosno, ona pripada samo moćnicima koji su spremni da vrlo lagano dođu nezakonito do te imovine i da čim dođu u posjed te imovine, oma stave ograde raznorazne. I tako smo mi kao opština prodali, ja sam do prije 4-5 godina brojio, preko 1 milijun kvadrata zemlje.
Podsjetimo, opština Budva nikada nije objavila popis svoje imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pravo je vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Trg nezavisnosti u Kijevu i danas je u plamenu nakon žestokih sukoba policije i demonstranata, u kojima je prema posljednjim izvještajima najmanje 26 osoba ubijeno, među stradalima je i 9 policajaca. Mediji su tendenciozno izvukli iz konteksta iskaz tužiteljke Katrine Gustavsa na suđenju Radovanu Karadžiću da je djelo Petra II. Petrovića Njegoša Gorski vijenac bilo inspiracija i poziv za etničko čišćenje tokom rata u Bosni i Hercegovini, saopštio je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je rekao da najnovije istraživanje pokazuje da ulazak Crne Gore u NATO podržava 42% građana. Đukanović je ocijenio da NATO predstavlja najefikasniji i najisplativiji okvir za dalje unapređenje stabilnosti na Balkanu. Tajlandski opozicioni demonstranti bili su opkolili krizni štab premijerke Ingluk Shinawatra intenzivirajući svoju kampanju dan nakon dramatičnih uličnih sukoba. Oko 850.000 ljudi u Somaliji nalazi se na ivici gladi u veoma teškim životnim uslovima, upozorio direktor humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija u toj zemlji, John Ging. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede, 19. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.